Iš pranašo Jeremijo knygos. Pranašas skundžiasi. Vargas man mano motina, kad pagimdėjai mane, vaidų ir ginčių vyrą visam pasauliui. Aš niekam neskolinau, niekam neskolingas, o mane visi keikia. Kada nuo tavęs atsirado žodžių, jie buvo man valgis. Tavasi žodis man laimė ir džiaugsma širdžiai, nes man tavo vardas paskelbtas Viešpatie kareivijų Dieve. Nesėdžiu aš linksma šaipūnų būry, tavo rankos prislėgtas vienišas sėdžiu, nes narsu mane tu pripildėjai. Kodėl taip usitėsi mano liga, kodėl taip piktybinė mano žaizda, kad niekaip ji vis neužgyja. Tu man tapai kaip išsenkas upelis, kur nebetikra vandens. Viešpatytai atsiliepia. Jei atsiversi, leisiu tau sugrįžti ir vėl galėsi mano akivaizdon stoti. Jei kilniai kalbėsi ir vengsi šiurkštybių, tai mano burna būti galėsi. Anie pas tave turės grįžti, o tu pasanuosgi negrįžki. Tada aš tave padarysiu tvirtu, variniu mūru šiai tautai. Jei kas norės tave pulti, tavęs neįveiks, nes aš su tavimi, kad tau padėčiau ir tave gelbėčiau, Viešpaties žodis. Iš tikro, tave aš išgelbėsiu iš piktųjų rankos, tave išvaduosiu iš smurtautojų kumščio. Tai Dievo žodis. Dievas prieglauda mano sielvarto dienai atėjus. O Dieve, mane išgelbėk iš priešų, nuo užpuolikų apsaugok, iš piktadarių išvaduokė, išlaisvink iš kraujo liejikų. Dievas prieglauda mano sielvarto dienai atėjus. Štai kaip jie tyko mano gyvybės, sąmokslus prieš mane rezga galiūnai. Kaltės neturiu, nesu Viešpatie piktą padaręs. Mane vejas, užpuldinėja nekaltą. Dievas prieglauda mano sielvarto dienai atėjus. O mano tvirtybė, į tave žiūrėsiu, tu mano apsauga esi Dieve. Gailestingasis mano Dievas atleis, Dievas gelbės, ir aš pasijuokti iš priešų galėsiu. Dievas prieglauda mano sielvarto dienai atėjus. O aš sau gėdosiu apie tavo galybę, žavėsiu su rytu, koks tu maloningas, apsauga tu prieglauda mano sielvarto dienai atėjus. Dievas prieglauda mano sielvarto dienai atėjus. O mano tvirtybė, tau skambinsiu giesmės, tu mano apsauga esi Dieve, Dieve, koks tu man geras. Dievas prieglauda mano sielvarto dienai atėjus. Jūs aš draugais vadinu, sako Viešpats, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs.
Iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo minioms. Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėpto lobiu. Atradęs jį žmogus niekam nesako, iš to džiaugsmo eina parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą. Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Vėl girdėjome du Jėzaus pasakytus palyginimus – apie lobį ir apie pirklį ieškantį gražių perlų. Šios evangelijos klausėmės ir apmąstėme praėjusį sekmadienį, o šiandien ji vėl nuskambėjo liturgijoje. Bažnyčia nebijo kartoti tuos pačius tekstus, nes tiki, kad girdėtas žodis palie žmogaus širdį ir prasibraus pro visas barikadas, kurias mes pasistatome tame kelyje. Ir švento rašto tekstus mišiose skaitome ne todėl, jog tokia liturgijos dalis ir juos privaloma perskaityti, bet tam, kad bent vieną sakinį ar nors vieną žodį išgirščiau, kaip žodį skirtą man ir apie mane. Kad bent vienu išgirstu žodžiu bandyčiau gyventi, juo vadovautis, gal visą savaitę ar bent vieną dieną, pusę dienos. Todėl šiandien kartojama sekmanio evangelija. Ji tarsi primena ir klausia, ar nepamiršau to, ką klausiau sekmadienį. Kaip tai supratau, ką supratau apie save ir apie Dievą, kaip tai padeda man tikėjimo kelyje, padeda mano ryšyje su Dievu, kaip bandžiau tuo gyventi. Taigi kokią gerą žinią mums perduoda šie du Jėzaus pasakyti palyginimai. Pirmiausia, Jėzus sako, su dangaus karalystė yra kaip su paslėptu lobiu, kaip su pirkliu ieškančiu perlų. Būtent tiesa apie Dievo ir žmogaus bendrystę, būtent apie dangaus karalystės tikrovę, Jėzus dažniausiai atskleidžia būtent palyginimais, pasakodamas istoriją turinčią prasmę ir tie įvaizdžiai simboliai padeda išreikšti tai, ko paprasčiausiai neįmanoma išsakyti žodžiais. Palyginimai labiau paliečia ne žmogaus protą, bet žmogaus širdį. Kas yra ta dangaus karalystė? Tai nėra pomirtinė karalystė danguje, bet mūsų dabarties tikrovė. Dangaus karalystė tai yra dabar mumyse besiskleidžianti susitikimo su Dievu bendrystė. Ir tai, kas vyksta tada, kai žmogus į Dievo kvietimą atsiliepia. Dangaus karalystė tai Jėzaus atneštas širdis keičiantis malonės gyvenimas. Galima sakyti, jog dangaus karalystė yra pats Jėzus. Palyginimuose taip pat galime atrasti ne vieną, o kelis prasmių sluoksnius. Galima pažvelgti iš Dievo perspektyvos ir iš žmogaus perspektyvos. Ir šiandien girdėti palyginimai gali atskleisti tiesą ir apie Dievą, ir tiesą apie žmogų. Su dangaus karalystė yra kaip su paslėptu lobiu, kurį atradė žmogus parduoda visą, ką turi, kad įsigytų dirvą, kur yra tas lobis. Taigi žmogus parduodantis visą, ką turi, kad įsigytų dirvą su lobiu, gali būti, aišku, pirmiausia, žmogus. Žmogus, kuris supranta to lobio vertę, kuris yra tiesiog to lobio patrauktas, kuris nori įsigyti tą lobį. Mes vaikystėje turėjome savų lobių. Eidavai šaligatviu, randi kokį spalvotą stikliuką, gražų akmenuką, blizgantį saldainių popieriuką. Ir viską dedi į kišenes. Pareini namo, mama tas kišenes išpurto ir sako, oi, kiek prisirinkai visokio šlamšto. Yra berods Anderseno pasaka apie vieną kareivį, kuris vienoje oloje randa varinių pinigų lobį. Jis tų pinigų, varinių pinigų prisideda pilną kuprinę, pilnas kišenes, bet užeina į kitą olą. O ten randa sidabrinių monetų, bet jau neturi kur dėti sidabrinių pinigų, todėl išpurto iš kišenių ir kuprinės visas varines monetas ir ten susideda sidabrines. Tam kareiviui sekėsi. Jis kitoje oloje atranda skrynę auksinių monetų. Ir nors jam labai gaila, bet norėdamas pasiimti tai, kas brangiau, auksinės monetas, jis turi pirmiausia išmesti sidabrines. Ir Jėzaus pasakytas palyginimas pakviečia rinktis ne tik gerus dalykus, bet tai, kas iš tiesų geriausia, kas turi tikrąją vertę. Todėl žmogus supratęs dangaus karalystės, to dirvoje paslėpto ir kitų tiesiog nepastebėto ir mindžiojamo lobio vertę, eina, parduoda visą, ką turi ir įsigyja dirvą, kur tas lobis paslėptas. Bet šiame palyginime, o taip pat ir palyginime apie pirklį ieškantį perlų, veikėjus galima sukeisti. Ir kaip pagrindinį veikėją matyti ne žmogų, bet kaip pagrindinį veikėją čia matyti Dievą. Dievą, kuris mato žmoguje paslėptą lobį. Kaip apaštalas Paulius sakė, tą lobį, kurį mes nešiojamės moliniuose induose. Dievo troškimas yra, kad tas lobis žmoguje įsiskleistų, išryškėtų, taptų matomas. Dievas mato tai, kas žmoguje vertingiausia. Gal aš pats to savyje nematau, bet Dievas mato. Jis parduoda visą, ką turi, kad įsigytų tą paslėptą lobį, sumoka pačią didžiausią kainą už žmogų, kančios ir mirties kainą. Čia vyksta panašiai gal kaip kokiam sendaikčių turguje, kas iki ir teko matyti Kauno bazėje tokiam turgui vyksta. Vienas vyras ten ant vieno prekystalio pamatė kažkokį aplankstytą varinį puodą. Jis sustoja prie to prekystalio ir sako, žmonai, žiūrėk, koks gražus puodas. O žmona vyro prašo, tik būk geras, nepirk šito šlamšto. Aš pažiūriu į tą puodą, jis man ir pasirodė šlamštas. Net už dyką tokio neimčiau. O tas žmogus tą puodą sako, žmonai, žiūrėk, pažiūrėk, čia reikia tik truputį pašveisti, truputį atkalti, čia patvarkyti, pažiūrėk, koks būtų nuostabus puodas. Ir aš, matydamas man tą, aš tą puodą būčiau išmetęs paprasčiausiai, tokį puodą. Aš jau neimčiau už dyką ir nemačiau jame jokio grožio. O tas vyras, matyt, senienų mylėtojas, tame aplankstytame puode pamatė grožį. Ta patį daro ir Dievas. Gal aš pats nematau nieko gražaus savyje. Gal matau tik savo klaidas, nuodėmes, o Dievas mato nuostabų dvasinį indą. Jis sako, žiūrėk, koks nuostabus indas. Visi sakys, o gal net aš pats sakysiu ir kitiems pritarsiu, kad nėra čia nieko nuostabaus. O Dievas sako, čia reikia tik trupučio malonės, gal kelių išpažinčių, čia pašveisti, čia ištiesinti. O šiaip pažiūrėk, koks nuostabus indas, koks nuostabus žmogus. Lygiai taip pat ir pirklys ieškantis perlų. Kaip sėjėjo palyginime sėjėjas, kaip sūnaus palaidūno palyginime tėvas, taip ir čia tas pirklys atskleidžia mums, koks yra Dievas. Ir kaip Dievas žvelgia į žmogų. Dievas, kuris pirmas ieško žmogaus, ieško manęs. Ne aš pirmas ieškau jo, jis pirmas ieško manęs. Ir Dievas mato tą brangų dangaus karalystės perlą žmoguje. Gal velnės ant to perlo išpylė visą sunkvežimį mėšlo, bet tas perlas ten giliai yra. Gal aš pats netikiu, kad manie yra brangus perlas. Gal aš pats savyje matau tik savo mažumą, klaidas, tą velnių išpiltą ant širdies mėšlą. Bet Dievas mato ten giliai brangų perlą. Ir jis nori tą perlą įsigyti, taip pat sumokėdamas didžiausią kainą. Tikėdamas, kad tai, kas vyko ant kryžiaus ir taps ta malonės versme, kuri tą perlą nuplaus nuo visokių dumblų ir nešvarumų. Ir pabaigai, visi turbūt žinome, iš kur atsiranda perlai. Aišku, yra dirbtinių perlų, pagamintų iš plasmasės. Bet tikri perlai gimsta iš skausmo. Kur nors jūroje, tarp dviejų susiglaudusių geldelių tokioje kriauklėje, gyvena mažas minkštas moliuskas. Tas moliuskas, gyvendamas tose geldelėse, galėtų atrodo būti saugus ir ramus. Bet atsitinka taip, kad į vidų, į tas geldeles, kur tas moliuskas gyvena pro plyšelį, patenka smėlio. Ir tas aštrus smėlis žaidžia moliuską, moliuskui skauda. Ir tas geldelėse gyvenantis padarėlis bando kiek pajėgia tą smėlio smiltelę šlifuoti, kad jį jo nežeistų, jam nedurtų. Jis tą smėlio grūdelį per skausmą apšlifuoja, bet ten vėl papuola smėlio ir vėl moliuskui skauda. Ir jis ten gyvendamas viduje tarp tų geldelių vėl tą smėlio grūdelį šlifuoja, kad jis jo nežeistų. Ir taip po kelių metų toje geldelėje atsiranda perlas, kuris sukurtas iš smėlio ir moliusko kančios. Tad linkiu stiprybės ir ištvermės visiems žmonėms, kurie tuos dvasinius perlus savyje gimdote, gal per kančią ir auką. O Dievas tais perlais esančiais jumyse tesigėrės. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Rimantas Baltrušaitis.